Gepler adatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew watan şeýdiýärin. Adatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädewe 2,5 aylyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Adatlyk radiosynyň ma'lum bolşyna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suwd Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädewe şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. We ejesi Gurban Täç Arazmädewe bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi we qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, jurnalistleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow dessine azat etmegi we azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Орсет бабатында хас бер карайышлы хатапланар. Макмастер кечен илдедин чыгышында Орсетин Крымы аннекс этмегини ве гүндөр Украина харбит айдын кошулушмагыны hiç bir mutsuz amala aşırınlığına aydıptı. Макмастер Москванын кийин максатларынын Европанын соғуу урштан соңку хопсулук иктисади ве саясий тертиби юмурмак ве бу тертиби Орсетин бекветлерине хас якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 1-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri berilmegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewich Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine berilmegini 100%lik howp diýip atlandyrdy. Özbegistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gürrüň berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezi reportörler guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaglygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşar ýurda çykmagy mezur edilýän opozisiýon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbegistanda jurnalist prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günä ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammad Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply atlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyny bir aý galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbegistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Sanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmanyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoyew ýurtdaky awtoritar gözegçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň ýetasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Baş suwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapmagarşylyklyk kanunyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin baş suwdyň diňlenşigine türmeden video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиник Дадинин ишинин япылмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын йоктугуны ыглан этти. Özbegistanyň Merkezi Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylýan 10 000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjekdi aýdylýar. Bankynyň metbuat wekiliniň 21-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10 000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1.6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbegistanda iň hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış